ASV viceprezidents Joe Bidens, Vācijas kanclere Angela Merkele, Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs un Ukrainas prezidents Petro Porošenko ir starp tiem, kam paredzēta dalība Minhenes drošības konferencē, kas ilgs trīs dienas. Laikā, kad Ukrainas austrumos ar jaunas paruzliesmojusi vardarbība, gaidāma viedokļu apmaiņa gan diskusiju paneļos, gan konferences aizkulisēs. Arī par Francijas un Vācijas jauno iniciatīvu krīzes izbeigšanai, lai ar to iepazīstinātu abu valstu līderi vakar ieradās Kijevā, bet šodien gatavojas doties uz Maskavu.